Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله عزني الله وإياكم terutama ibu-ibu akhwat azan ya Allah wa iyyakunna, juga bapak-bapak yang nganter walaupun beberapa orang harus saya sapa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi riyadil jannah fi raudhah min riyadil jannah, juga para pendengar radio roja manapun, baik roja Cileungsi di 756 AM untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Raja Bandung di 1476 AM, dan radio-radio lainnya yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung. Alhamdulillah pagi ini kembali kita berjumpa untuk membahas satu tema yang super penting bagi kita, karena membahas tentang bagian yang paling inti di dalam diri kita. Tema yang akan kita bahas adalah meraih beningnya hati. Tema ini dirasa sangat penting, super penting, karena beberapa alasan. Ibu-ibu yang bebeknya masih bunyi pling-pling, tolong matikan. Di silent. Getar pun jangan diaktifkan. Karena lagi khusyuk-khusyuk mendengarkan drrrr gitu, pasti nanti penasaran ingin buka. Matikan, jangan lagi ada yang berbunyi, baik HP ataupun obrolan. Mulutnya ditutup. Mata, telinga, hati dibuka selebar-lebarnya. HP, BB, Android, semuanya ditutup. Tuh. Ngomongnya belum selesai, sudah langsung lagi ada bunyi. Ibu-ibu di mana-mana begitu. Kalah sama bapak-bapak. Bapak-bapak belum ada yang bunyi. Mudah-mudahan nanti gak ada yang bunyi. Kalau ada yang bunyi malu banget kelihatan sama saya. Kenapa kita perlu membahas masalah beningnya hati? Ini mukadimah dulu. Mudah-mudahan mukadimahnya enggak sampai 2 jam. Alasan pertama adalah karena bagian yang paling dilihat dan dinilai oleh Allah adalah hati. Bukan mata, bukan telinga, bukan badan, bukan harta, jabatan, popularitas, pangkat, bukan. Nonsens semua itu, enggak ada nilai dalam pandangan Allah. Yang dilihat oleh Allah dari diri kita adalah hati. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan melihat kepada bentuk tubuh kalian ataupun harta kalian, tapi Allah hanya melihat kepada hati-hati dan amal-amal kalian. Makna Allah tidak akan melihat tubuh dan harta kalian maksudnya adalah Allah tidak akan memberi pahala atau tidak menilai dosa karena bentuk tubuh. Karena tubuhnya ganteng, kasep, gelis, atletis, seksi, berotot, lalu dapat pahala yang besar. Enggak. Oh, ini orang dosa besar karena wajahnya jelek, badannya buncit. Enggak. Orang ini dosa besar karena miskin. Oh, ini pahalanya gede karena kaya. Enggak. Allah tidak melihat bentuk tubuh, juga tidak melihat kepada harta, pangkat, jabatan, popularitas, status sosial. Tapi Allah hanya melihat hati dan amal-amal kalian. Hadis ini bisa kita temukan di dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 2564. Ini yang pertama. Makanya kalau selama ini ibu-ibu terutama, sebagian bapak-bapak juga, mudah-mudahan saya tidak termasuk di dalamnya, walaupun sangat mungkin besar, kemungkinan besar masuk di dalam. Selama ini setiap orang lebih fokus, lebih sibuk memperhatikan dan memperbaiki penampilan luar. Coba bapak-bapak ngaku, sehari berapa kali ngaca, berapa kali nyisir? Hampir setiap lewat kaca selalu melirik dulu kan? Jebi-jebi dulu, manyun-manyun dulu, ambil sisir. Apalagi kalau mau keluar, pakai pakaian yang lebih bagus, nyisir juga dilakukan bermenit-menit, dan sisirnya dibawa. Boleh diperiksa sakunya sekarang, pasti ada sisir. Kalau saya gak ada, ketinggalan. Ketinggalan di rumah, tapi di mobil ada satu. Di saku gak ada. Untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi luar. Itu tidak terlarang. Itu bagus. Saya enggak tahu di sini lupa. Pernah membahas perlunya memperhatikan penampilan luar. Jamalatul zahir disebutnya, keindahan zahir. Ya, perlu. Tapi sayangnya hanya aspek luar, casing yang diperhatikan, adapun hati yang merupakan sumber dari amal itu jarang diperhatikan. Oleh karena itu, kalau dianggap memperbaiki keadaan lahir kita sangat penting, maka memperhatikan keadaan batin kita jauh lebih penting. Karena yang Allah nilai dari diri manusia adalah hati, bukan fisiknya. Kedua, sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini hadis qudsi. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Firman Allah ini menjelaskan kepada kita bahwa baik buruknya seseorang di mata Allah itu sangat ditentukan oleh hati. Allah berfirman tuh kepada seluruh Bani Adam. Ada sebagian di sini ikhwan, biar saya tidak dengdek ke kanan terus, kali-kali ke kiri, biar rata, biar adil, supaya pulang dari sini gak gini terus. Allah berfirman, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, baik bangsa manusia ataupun bangsa jin, seandainya seluruh hati mereka, yang oleh Allah disebut di sini hanya hati, seandainya hati semua kalian ya memiliki sebaik-baik hati di antara kalian, sebaik-baik hati manusia, hati siapa? Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hati semua kalian itu seperti hati Nabi, semuanya soleh, semuanya takwa, dengan kadar kesolehan dan ketakwaan yang puncak, maka hal itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Seandainya semua orang beriman, beribadah, beramal soleh seperti iman, ibadah dan amal soleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang maksiat, apalagi kufur dan syirik, maka semua itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ini menunjukkan ibadah yang dilakukan oleh manusia bukan untuk kepentingan Allah. Allah disembah atau tidak, tidak ngaruh. Disembah dengan sehebat-hebat sesembahan, tidak nambah kekuasaan Allah, tidak nambah kemuliaan Allah sedikit pun. Sebaliknya, wahai hamba-hambaku, seandainya seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, seluruhnya memiliki seburuk-buruk hati di antara kalian. Hati siapa yang paling buruk? Hati iblis. Abu Jahal kalah. Abu Jahal punya hati seburuk itu karena dipengaruhi oleh iblis. Pasti hati terburuk hati iblis. Semua makhluk jin dan manusia hatinya seperti iblis. Hal itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Tidak ngaruh kedurhakaan manusia kepada Allah Azza wa Jalla ya, terhadap kekuasaannya. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla hanya menyebut hati. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, wa fi hadza dalilun ala annal asla fit taqwa wal fujur hiyal qulub fa idza barra al qalbu wattaqa barratil jawari wa idza fajara al qalbu fajaratil jawari. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa seasal dari ketakwaan dan kedurhakaan adalah hati. Pokok pangkal dari ketakwaan dan kedurhakaan itu hati. Bila hatinya baik, seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan juga baik. Kalau hatinya buruk, seluruh amal yang dilakukan oleh anggota badan juga bakal buruk. Ditambah sebuah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Dan bila segumpal daging ini buruk, buruk pulalah seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badannya. Jadi baik buruknya amalan yang dilakukan oleh anggota badan sangat tergantung dari kondisi hati. Kondisi hati tercermin dalam bentuk amalan. Bagus jeleknya amalan pantulan dari isi hati. Maka antara isi hati dengan amalan itu tidak mungkin bertolak belakang. Tidak bisa umpamanya seseorang mengaku hatinya baik, hatinya bagus, tapi amalannya buruk. Pernah enggak kita mendengar umpamanya seorang wanita tidak menutup auratnya? Dia kemana-mana, kata orang Cileungsi mah, bubulucunan. Bubulucunan itu apa? Enggak pakai celana. Bukan, artinya auratnya kelihatan. Pakai lekbong, kelek katembong. Pakai you can see, you can touch me, you can do anything. Pakai pakaian yang menutup sebagian tubuhnya, tapi sebagian aurat lainnya terbuka. Ditegur, apa jawabannya? Yang penting hati. Pernah ada yang mendengar begitu? Pernah. Enggak sholat, enggak saum, dia bilang yang penting hati baik. Ucapannya benar apa salah? Benar, yang penting hati. Tapi kalau hati baik, enggak mungkin dia mengumbar aurat. Kalau hatinya bersih, enggak mungkin dia enggak sholat. Enggak sholat, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menutup aurat, kedurhakaan kepada Allah dan menjadi sumber fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Dan itu perbuatan baik ataukah buruk? Buruk. Para wanita auratnya terlihat. Pakai apa namanya? Pakai parfum. Jalannya genit, centil, ganjen. Pas ada laki-laki yang melihat, melotot, apa responnya? Jaga tuh mata. Bagaimana laki-laki bisa menjaga mata kalau dia mengumbar aurat secara terbuka begitu? Kalau memang dia menginginkan laki-laki menjaga mata, jaga dia juga sasaran dari mata itu, jangan dibuka-buka. Ya. Makanya kalau hati baik, amalnya baik. Kalau amalan buruk menunjukkan hatinya buruk juga, seburuk amalannya. Inilah alasan yang kedua kenapa hati ini harus diperhatikan, karena menjadi sumber penilaian dari Allah Azza wa Jalla dibanding bagian lainnya dari diri manusia. Alasan ketiga, kenapa hati harus lebih diperhatikan? Karena baik atau besar kecilnya pahala dari sebuah ibadah yang dilakukan oleh manusia sangat tergantung dari kondisi hati ketika melakukan ibadah itu. bisa-bisa ibadahnya remeh. Remeh itu apa? Kecil. Secara fikih hukumnya sunnah ghair mu'akkadah. Ghair mu'akkadah itu apa? Sunnah yang tidak ditekankan. Tapi ketika mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah mu'akkadah tersebut, kondisi hatinya lagi prima, lagi bagus, ya ikhlas, ya khusyuk, pahalanya bisa jauh lebih besar dibanding mengerjakan amalan yang sangat wajib tapi kondisi hatinya sedang buruk. Contoh, salah satu ibadah yang hukumnya sunnah ghair mu'akkadah, yaitu sholat syukrul wudu. Syukrul wudu itu sunnah tapi ghair mu'akkadah, tidak ditekankan banget. Tapi kalau orang ketika melakukan sholat syukrul wudu itu hatinya luar biasa bagus, fokus dia, ibadahnya khusyuk, selain ikhlas tentu saja, maka pahalanya, jaminannya surga, seluruh dosanya digugurkan, semuanya, tidak tersisa satu titik pun dosa, sehingga Nabi menggambarkan seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Padahal amalannya sunnah, dan sunnahnya ghair mu'akkadah lagi. Sebagaimana terungkap dalam banyak hadis, di antaranya saya ungkap dua hadis saja tentang masalah ini. Pertama, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, thumma yaqumu fayusalli raq'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Membaguskan wudunya itu ada tiga kriteria yang harus diperhatikan baru disebut wudunya bagus. Pertama, niatnya ikhlas. Wudunya bukan karena ingin dipuji, ingin meraih keuntungan dunia, ingin dinilai oleh orang. Enggak, tapi lillah. Kedua, wudunya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ketahui melalui hadis-hadisnya yang sahih tentang masalah itu. Ketiga, merata, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Karena sedikit saja satu titik terlewat tidak tercuci, neraka bagiannya. Wailul lil aqabi minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang berwudu lalu di belakang kakinya, kata orang Cileungsi mah disebut nateh keneng. Dina keneng nateh tak aya satitik anu teu kacayan tah. Nuteka kumbah. Kumaha reaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka eta jalma? Wailul lil aqabi minan nar. Naraka weul tah. Kanggo keneng-keneng anu henteu kacayan. Jadi bahasa Sunda. Ada orang yang berwudu tetapi di apa keneng bahasa Sundanya, bahasa Indonesia di tumit. Tumit. Di tumitnya ada satu titik, satu kuku yang tidak kena air. Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak secara keras, "Wailul lil aqabi minan nar." Neraka wail tuh bagi tumit-tumit yang tidak tercuci. Enggak harus rata. Bukan bersih atau tidaknya bersih, tapi 10 kali. Ketika nyucinya melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bagus. Enggak baik. Enggak sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya lalu berdiri salat 2 rakaat. Salat apa tuh? Syukrul wudu. muqbilun alaihima biwajhi wa qalbihi, dia fokus menghadap kepada Allah di kedua rakaat itu dengan sepenuh hati dan wajahnya. Hatinya ikut sholat. Tidak hanya fisik, tidak hanya badan, yang ruku, yang sujud, yang duduk, yang berdiri, hatinya pun ikut sholat, fokus. Kebanyakan kita kan sholatnya sekedar secara fisik ya. Ketika sholat, hatinya kemana? Ingat kemana-mana. Hatinya ingat ke pasar. Hatinya ngitung hutang berapa nih. Hatinya ingat cicilan berapa bulan lagi nih. Hatinya kemana-mana, gak ikut sholat. Nah ini orang yang dijelaskan dalam hadis ini, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhih, dia fokus menghadap dengan hati dan wajahnya secara penuh di kedua rakaat itu kepada Allah Azza wa Jalla, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi orang itu surga. Jadi orang yang hanya melakukan sholat sunnah ghair muakkadah yang namanya syukrul wudu, tapi hatinya fokus, berarti menunjukkan kondisi hatinya lagi bagus, maka Allah jamin dia surga. Nah di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis pertama. Kedua, selain memperoleh jaminan surga tadi, dari Amr bin Abbasah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan keutamaan wudu, siapa orang yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, fa in huwa qama fa shalla fa hamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah illan sarafa min khati'atihi ka hayatihi yawma waladatsu ummuh. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya, lalu dia sholat dua rakaat. Sholat apa tadi? Syukrul wudu. Dia memuji Allah di dalam sholatnya, menyanjung Allah, memuliakan Allah dengan sanjungan pujian dan pemuliaan yang memang layak bagi Allah. Wa farraga qalbahu lillah, dan dia memfokuskan hatinya kepada Allah. Artinya berarti ketika itu sedang bagus, maka dia akan digugurkan dosa-dosanya seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti apa? Bayi lagi. Bayi punya dosa enggak? Enggak. Jangankan yang besar, yang kecil juga tidak. Ini sholat syukrul wudu, tapi apa? Pahalanya luar biasa. Dijamin surga, seluruh dosa digugurkan seperti ketika bayi lagi. Walaupun itu sholat sunnah yang ghair muakkadah, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang bagus. Pahalanya besar. Sebaliknya, sekarang umpamanya sholat fardu, rukun Islam yang kelima tuh. Rukun Islam yang kedua. Mau ngomong rukun Islam yang lima tadinya. Rukun Islam yang kedua dari lima rukun Islam, yaitu sholat. Ibadah yang sangat agung, teragung setelah tauhid. Tapi kalau dilakukan dalam kondisi hati yang buruk, Allah mengancam dengan neraka wail. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail tuh bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang pertama sahun, kedua riya. Dua-duanya, baik sahun ataupun riya, gambaran dari keburukan hati. Pertama sahun lalai, dalam sholatnya dia ngelamun. Sholatnya dipakai untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan menyusun program kerja di masa yang akan datang. Sahun dia, lalai dia di dalam sholatnya. Sholat dijadikan sebagai media untuk merencanakan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Terus riya, ingin dipuji sholatnya, ingin dilihat, ingin dinilai orang, ingin dapat apresiasi yang bagus dari orang. Dan ini dua-duanya, baik sahun ataupun riya, gambaran kondisi apa? Hati yang buruk. Maka Allah mengancam dengan wail. Jenis ibadah ini lebih mulia daripada syukrul wudu tadi. Lebih agung, lebih kuat kewajibannya. Yang ini wajib, yang tadi sunnah. Tapi dilakukan dengan kondisi hati yang berbeda, penilaian dari Allah juga jauh berbeda. Menunjukkan bagus buruknya kondisi hati sangat menentukan kadar pahala yang Allah berikan kepada orang yang beribadah tadi. Begitu juga baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Walaupun sama-sama baca Quran, sama-sama berdoa, sama-sama berzikir, tapi yang satu dengan penghayatan hati, yang satunya lagi sambil ngelamun, nilainya beda. Berkata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, ketika mengomentari dua hadis tadi, kata beliau, wakadhalika qira'atu suratin bitadabburin wa ma'rifatin wa tafahumin wa jam'il qalbi 'alayha ahabbu ila Allah ta'ala wa a'zamu ajra wa khairun min qira'ati khatmatin bighairi tadabburin wa tafahumin wa anfa'u lil qalbi wa ad'a ila husulil iman wa dhauqi halawatil Qur'an. Kata beliau, demikian juga membaca surat Al-Quran dengan penghayatan, dengan mengetahui makna, dengan pemahaman, dengan fokusnya hati terhadap bacaan, itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya dan lebih baik dibanding membaca, menamatkan seluruh Al-Quran tanpa penghayatan, tanpa pemahaman, dan tanpa mengetahui makna dari apa yang dibaca. Oleh karena itu beliau berkata, wala raiba anna mujarradal qiyam bi a'malil jawari min ghairi hudurin wala muraqabatin wala iqbalin ala Allah qalilul manfa'ah dunyawiyun aw ukhrawiyun kathirul mu'nah fa innahu wa in kathura mut'ibun ghairu mufid. Tidak diragukan lagi kalau beribadah hanya dengan amalan-amalan anggota badan tanpa disertai kehadiran hati. Hatinya tidak ikut ibadah. Hatinya ngelamun, anggota badannya ngelamun. Anggota badannya berbuat amalan yang baik tapi hatinya melamun. Wala muraqabah, tanpa ada sikap muraqabah. Muraqabah itu merasa di apa? Diawasi oleh Allah, tanpa fokus kepada Allah. Ini sedikit manfaat dunianya ataupun akhiratnya, dan hanya banyak merasakan kelelahan, kecapean. Capeknya iya, manfaatnya sedikit. Termasuk di antara ibadah tersebut ngaji seperti ini. Orang yang hatinya ikut ngaji, pikirannya ikut ngaji, fokus. Itu berbeda dengan orang yang ngaji tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya ke BB, chatting, ngaji-ngaji, chatting-chatting. Ketika ngaji bikin status, lagi menyimak kajian Ustadz Fulan di Masjid Al-Barakah tentang kebeningan hati. Bikin status tuh di Facebook, di Twitter, di yang lain, di medsos yang lain. Ada komen, ana juga lagi ikut kajian di tempat anu dengan ustadz lain. Sama-sama ikut kajian, chatting. Akhirnya terus settingnya. Hatinya ada di luar, fisiknya ada di sini. Nilainya beda loh. Oleh karena itu ibu-ibu afwan, kalau ustadz siapapun bawel, mendengar kring bunyi atau pling gitu, peka tuh, siapa tuh, itu biar jera. Sebab ibu-ibu itu puluhan kali, ratusan kali disindir terus, gak jera-jera. Yang gak jera hanya 1-2 yang kayak begitu ya. Tapi yang ikutinnya banyak. Oleh karena itulah maka ada setidaknya 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menekankan bahwa amalan yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah amalan yang baik, bukan amalan yang banyak ataupun yang berat. Pertama, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Juga dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ketujuh Allah berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi untuk menguji kalian, untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, yang paling baik, bukan paling banyak, bukan paling berat. Juga lihat Al-Quran surah Hud ayat yang ketujuh, Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, wa kana arsyuhu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan arsy Allah saat itu ada di atas air untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya dilihat dari 2 sisi. Pertama, niat. Niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah. Apakah amalnya itu mengikuti contoh dari Nabi alaihi salatu wasalam ataukah tidak? Semakin ikhlas, dan ikhlas ini gambaran baiknya hati, dan semakin mutaba'ah berarti semakin baik. Tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, tidak baik. Walaupun banyak, walaupun berat, tapi tidak ikhlas. Dicoret oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak, berat, tidak mutaba'ah. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka alasan ketiga kenapa kita harus memperhatikan kebersihan hati, kebeningan hati, karena hati menentukan kualitas ibadah, dan kualitas ibadah menentukan besar kecilnya pahala yang Allah berikan kepada si pelaku ibadah tadi. Ibadahnya enteng, sunnah ghair muakkadah seperti syukrul wudu, tapi hatinya bagus, maka ya surga, kata Allah wajib baginya surga, ya semua dosa-dosanya digugurkan. Inilah alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, kenapa kita wajib memperhatikan amalan atau kondisi hati. Karena melalaikan amalan hati bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan yang abadi. Kita hanya fokus amalan lahir, amalan hatinya diabaikan. Bisa-bisa pahala yang terkumpul dari amalan lahir itu musnah, tidak bersisa. Seperti apa? Seperti debu yang ditiup oleh angin. Dan ada banyak contoh tentang hal ini. Contoh pertama, sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu an. Kayaknya apa yang disebutkan dalam hadis Abu Darda ini Sudah lama terbukti sampai zaman kini, sampai hari kiamat tuh. Coba aja rasakan, termasuk kita di dalamnya mungkin, termasuk yang bicara. Tapi jangan dibeja-beja. Kata Abu Darda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khushu' hatta la tara fiha khashi'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Diangkat itu dihilangkan, dicabut oleh Allah. Yang pertama kali dicabut dari umat ini oleh Allah Azza wa Jalla adalah kekhusyuan, sehingga kalian tidak ada lagi melihat ada satu pun orang yang khusyuk dalam sholatnya. Coba umpamanya satu kali sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, berapa juta? 3 atau 4 juta orang. Belum tentu ada 1-2 yang khusyuk. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wa aslul khusyuk huwa linul qalbi wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khudu'uhu wa inkisaruhu. Fa idza khasha'al qalbu tabi'ahu khusyu'u jami'il jawarih wal a'dha li annaha tabi'atun lahu. Asal dari kekhusyuan adalah lunaknya hati, lembutnya hati, tenangnya hati, tunduknya hati, sensitifnya hati. Ini lima kondisi hati, perhatikan. Sudahkah kita miliki 5 kondisi hati yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim ini? Dan ini merupakan akar atau asal dari kekhusyuan. Tanpa ini enggak bisa kita khusyuk. Asal dari kekhusyuan adalah pertama lunaknya hati, tidak keras. Kedua, lembutnya hati, tidak kasar. Keras dengan kasar beda ya. Lunak dengan lembut juga begitu. Ketiga, tenang. Keempat, tunduk. Tunduk kepada seluruh syariat Allah. Dan kelimanya, inkisar. Sensitifnya hati, mudah atau tidaknya dia tersentuh oleh alunan ayat, pedaran hadis, oleh nasihat, oleh ilmu, dan yang lain-lainnya. Maka apabila hati khusyuk, kekhusyuan hati akan diikuti oleh kekhusyuan seluruh anggota badan. Karena anggota badan itu hanya pengikut kepada hati. Dari hilangnya kekhusyuan lahir 2 kerusakan. Kerusakan yang 2 ini sudah merata, terasa oleh hampir seluruh umat di alam dunia ini, termasuk kita. Pertama, kerusakan pertama dari adanya ketidakkhusyuan adalah adamul intihai anil fahsya'i wal munkar. Fa innas salatal khasyi'ata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pertama, tidak tercegahnya orang itu dari fahsya dan mungkar. Sholat-sholat, keji dan mungkar tetap dilakukan. Padahal sholat yang khusyuk adalah sholat yang harus bisa menghindarkan pelakunya dari keji dan mungkar. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Adapun sholat yang tidak khusyuk, tidak menghindarkan pelakunya dari keji dan munkar. Termasuk ngaji itu. Ngaji yang bermanfaat bisa menghindarkan pelakunya dari keji dan munkar. Sebelum mengaji, tukang ngerumpi. Setelah ngaji, tetap jadi para gosipers. Ada manfaatnya ngajinya itu. Sebelum sholat dia tukang bohong, setelah sholat tetap jadi tukang gombal. Gak ada manfaatnya sholat atas perbuatan buruknya. Dan ini yang terancam dengan fawailulil musallin alladzina hum an, bukan fi. Kan di dalam Al-Quran tentang sholat ada tiga, an sholatihim sahun. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi, bukan an, fi sholatihim khashi'un. Dalam surah Al-Ma'arij, illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Ala, ada an, ada fi, ada ala. Apa bedanya? Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Fathudzil Jalalil Ikram Syarah Bulughul Maram menyatakan, kalau fi di dalam salat, ketika salatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Sungguh berbahagia orang mukmin itu orang-orang yang di dalam salat, ketika salatnya dia khusyuk. Itu fi. Kalau an, ba'da. Makna'an ba'da, setelah sholat. Wawailu lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Wail bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari efek setelah sholat. Setelah sholatnya dia tetap keji dan mungkar. Setelah sholatnya dia tetap berdosa dan bermaksiat. Sholatnya tidak bisa mencegah, menghentikan dia dari dosa dan maksiat yang selama ini dilakukan. Dan an ini efek dari fi. Kenapa sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar? Karena selama sholatnya dia tidak khusyuk. Di dalam sholatnya dia melamun. Oleh karena itu hilangnya kekhusyuan, hilangnya hikmah dari sholat. Hikmah sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Makanya banyak orang rajin sholat, rajin juga maksiat. Ini efek buruk yang pertama dari tidak adanya kekhusyuan. Ngaku gak nih kita yang ada di sini? Kalau saya ngaku. Kalau ibu-ibu, saya yakin gak akan begitu ngaku tuh. Meren. Kedua. Kerugian kedua di akhirat, adamul falahi yaumal qiyamah. Orang itu tidak akan memperoleh kebahagiaan di hari kiamat. Karena Allah Azza wa Jalla mengaitkan kebahagiaan di hari kiamat dengan kekhusyuan di dalam sholat. Sebagaimana firman Allah, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Yaitu orang mukmin yang khusyuk di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya khusus, setelah sholatnya ada efek tuh. Apa efeknya? Dia meninggalkan keji, meninggalkan mungkar, meninggalkan dosa, maksiat, dan kebiasaan buruk yang selama ini bercokol di dalam jiwanya. Makanya sholat harus mampu mengadakan perubahan kepada karakter, kepada akhlak, kepada sifat. Sebelum sholat dia pelit, setelah sholat dia harus jadi dermawan. Sebelum sholat dia itu kucem, jutek, judes, gak pernah senyum, manyun kayak orang sakit gigi. Setelah sholat harus friendly, harus ramah, harus full senyum. Sebelum sholat dia ini suka berdusta, suka bergibah, suka mengumpat, suka memfitnah. Setelah sholat, dia menjadi orang yang jujur dalam berbicara. Menjadi orang yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain. Bukan mengungkit-ngungkit keburukan. Sebelum sholat, dia itu kalau ngaji kapling-kaplingan. Ini yang paling dekat dengan ustadz, ini grup orang-orang the have, beruang, orang-orang kaya yang datangnya pakai mobil Eropa yang harganya di atas 500-600 juta, bukan ribu. Kalau yang di bawah 200 sebelah sana, kalau yang motor sebelah sana, kalau pakai angkot di luar. Itu akhlak yang baik atau yang buruk? Super buruk. Kayaknya banyak yang kesindir tuh. Panitia gak boleh mengkondisikan kapling kotak-kotak bagi para mustami'in, mustami'at. Siapa yang lebih dahulu datang, dia bebas memilih di mana saya tempat yang dia sukai. Termasuk di hadapan ustadz langsung, biar fokus. Gak boleh, afan akhi, ukhti, itu mah, akhi kan pakai angkot kesini disunuh. Gak boleh seperti itu tuh. Sikap kepada sama muslim tidak boleh dibeda-bedakan dari status sosial, dari kondisi ekonomi, dari gelar akademis atau yang sejenisnya. Enggak. Itu akhlak yang buruk. Sebelum sholat, begitu setelah sholat, berubah. Dia memilih orang dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Hatinya yang dilihat. Dan amalnya, karena amal aplikasi dari hati, perwujudan dari hati. Berdasarkan hal itulah, maka kondisi hati yang buruk karena orang tersebut mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, wail, akibat dari ketidakkhusyuan dia tetap keji dan mungkarnya dilakukan walaupun sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin. Dia bukan hanya menjadi mustami dalam sebuah pengajian, tapi menjadi koordinator dari pengajian itu. Tapi akhlaknya nyebelin. Karena ketidakkhusyuan dalam sholat, tidak khusyuk juga dalam ngaji. Ini contoh yang pertama, mengabaikan kondisi jiwa, mengabaikan amalan batin, amalan hati bisa menjerumuskan orang itu ke dalam kebinasaan dunia akhirat. Contoh kedua. Wah, contoh kedua ini hampir semua kita kena. Termasuk mungkin yang bicara. Sebuah hadis dari Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amthali jibali tihamah fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Aduh, kita harus ngeri dengan hadis ini. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, aku benar-benar mengetahui ada beberapa kaum dari umatku ini, umat Islam ini, kita semua, mereka kelak pada hari kiamat datang dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah. Besar pahalanya, banyak, sebesar gunung tuh. Tapi Allah menjadikan pahala yang besar itu habis seperti debu yang ditiup oleh angin. Habis, tidak terasa. Dan itu secara psikis lebih apa? Lebih menyakitkan dibanding tidak melihat pahala dari amal kita sebelumnya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, datang ke mall tanpa membawa uang, cuma lihat-lihat, mejeng, minimal merasakan suasananya. Gak bisa beli ini, gak bisa beli itu, karena gak punya uang. Pulang ke rumah gak bawa apa-apa. Sakit hati enggak? Enggak. Beda kalau umpamanya bawa 10 juta nih. Masuk supermarket, ambil 3 roda troli sekaligus, penuhi semuanya. Begitu sampai di kasir, tek 9 juta, tenang, ada 10 juta. Begitu diraba, enggak ada, dompetnya hilang. kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Kalau ibu-ibu, saya yakin nangis itu di sana. Karena uang ada, dompet ada, pas belanja udah sekian untuk 3 bulan itu teh. Hilang itu. Nangis saya yakin itu. Ibu-ibu kan rata-rata cengeng ya, nangis itu. Nah, karena tadinya ada, ternyata hilang. Secara psikis itu lebih menyakitkan. Akhirnya pulang dengan tangan hampa. Kalau ibu-ibu yang pertama datang gak bawa uang, gak apa-apa, memang gak niat belanja, laha loho tepara rugo, kemudian pulang gak bawa apa-apa. Yang ibu-ibu yang kedua bawa uang banyak, sudah belanja 3 troli, ternyata hilang, gak jadi, ya malu luar biasa. Pulang itu sambil nangis. Yang pertama pulang sambil tersenyum puas, sudah lihat mall yang megah. Yang kedua nangis karena apa? Tadinya sudah ada uang 10 juta, belanjaan juga sekian, hilang. Secara psikis lebih menyakitkan ya. Walaupun sama-sama pulangnya tangan hampa. Di akhirat ada orang yang diperlihatkan, tuh pahala kamu besar sebesar gunung. Wah, melihat tuh tiba-tiba tuk, hilang, musnah tanpa sisa sedikit pun. Secara psikis itu lebih menyakitkan. Berkata Thauban radhiyallahu anhu, dia takut dia mengalami hal yang tadi. Kata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, terangkan sifat orang-orang tadi kepada kami. Jelaskan karakteristik mereka kepada kami agar kami tidak termasuk golongan mereka tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari. Orang kan selama ini kepedean ya, ah, saya memang akan begitulah, saya memang akan termasuk orang kayak begitu, tanpa disadari termasuk golongan yang seperti itu. Sahuban ini bertanya karena khawatir dia termasuk tipe orang seperti itu. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Bagaimana sifat mereka? Terangkan karakteristik mereka agar kami tidak seperti mereka. Coba perhatikan bagaimana penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam, khawatir kita termasuk golongan seperti itu. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha." Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang diterangkan di sini. Kata Rasul SAW, sesungguhnya mereka itu saudara-saudara kalian dari golongan kalian. Jadi sesama muslim, ngaku Quran Sunnah, berpegang teguh kepada akidah dan manhaj yang lurus. Terus tidak hanya itu, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka juga melakukan salat malam seperti yang kalian juga lakukan. Tahajudnya rajin. Tapi apa yang terjadi? Walakinnahum aqwamun. Tapi mereka adalah orang-orang yang idza khalau bi maharimillah intahakuha, kalau mereka sedang menyendiri, menyepi, tidak ada orang lain di sana, bertemu dengan sebuah perkara yang Allah haramkan, mereka melanggarnya. Mereka aktif giat ibadah di hadapan orang banyak, tapi ketika menyendiri mereka jadi ahli maksiat. Mereka menjadi musuh setan, musuh iblis di hadapan banyak orang, tapi bersahabat dengan iblis ketika menyendiri. Jadi ibadahnya yang rajin itu menghasilkan pahala sebesar gunung Tihamah, habis, musnah, tak bersisa. Tidak ada manfaatnya bagi dia. Nah, di sini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, hadisnya nomor 505 dalam kitab silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata para ulama dalam sebuah kutip yang berjudul Ar-Risalah At-Tabuqiyah ketika menjelaskan hadis ini dikatakan, fahaulai qawmu bi'amalin zahirah wa ahmalu a'mal al-qulub falam yuraqibullaha fi khalawatihim wa muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi. Mereka yang diterangkan dalam hadis ini adalah mereka yang hanya melaksanakan amalan-amalan zahir tapi mengabaikan amalan hati. Apa amalan hati yang mereka abaikan, yang mereka lalaikan dalam contoh ini? Yaitu muraqabah. Muraqabah amalan hati. Apa makna muraqabah? Merasa selalu di apa? Diawasi oleh Allah. Muraqabah itu ilmul qalbi biqurbir rabbi. Muraqabah artinya taunya hati tentang dekatnya dia dengan Rabbnya. Hatinya tahu Allah selalu melihat. Hatinya tahu Allah selalu mengawasi, selalu menatap, selalu apa? Menuliskan seluruh yang diamalkan oleh manusia walaupun bisikan hati. Ini yang dia lalaikan. Apa buktinya? Buktinya ketika enggak ada orang lain dia bermaksiat kepada Allah SWT. Amal dia di hadapan orang banyak berbeda dengan amal dia ketika menyendiri. Kalau umpamanya akhwat, ketika ada di rumah tempat perantauan dia dengan suami dan keluarganya, berada di lingkungan seperti ini, menutup auratnya dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya secara sempurna, wajah pun tertutup, tidak kelihatan, dan itu bagus. Andai saya punya 10 jempol, 10-nya saya acungkan. Cuma saya yang cuma 2. Tapi ketika lebaran tiba, dia pulkam. Pulang kampung, di sana kan enggak ada ikhwan akhwat, enggak ada yang kenal, dibuka itu. Ya enggak? Ada yang begitu? Ada 1-2 pengikutnya yang banyak. Gak ada muraqabah, seolah-olah amal yang dia lakukan itu untuk orang, untuk manusia, untuk dinilai oleh sesama ikhwan dan akhwat, bukan untuk dinilai oleh Allah SWT. Dari sini, dari tidak adanya muraqabah sebagai amalan hati, lahir sikap-sikap yang mendua. Dia bermusuhan dengan setan dan iblis di hadapan orang banyak, tapi bersahabat dengan iblis ketika menyendiri. Dia jadi ahli ibadah dan ahli taat di hadapan orang banyak, tapi menjadi ahli maksiat ketika dia jauh dari kawan dan kerabatnya. Amalan hati apa yang diabaikan oleh orang ini? Muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Itu yang tidak ada. Akibatnya apa? Pahala yang begitu besar hilang musnah. Tidak bersisa sama sekali. Celakalah dia. Dan ini kata Nabi SAW, ada terjadi di kalangan umat kami dengan jumlah yang besar. Makanya Rasulullah SAW mengungkapkan dengan aqwaman. Kata beliau, la'alamanna aqwaman min ummati. Aku benar-benar tahu ada beberapa umat. Aqwam jama' dari kaum. Kaum aja sudah sekumpulan orang. Kaum dijamakan lagi jadi aqwan. Beberapa kumpulan orang. Banyak jumlahnya. Tahajudnya rajin. Saum Senin Kamisnya rajin. Baca Qurannya rajin. Ngajinya rajin. Tapi ketika ada di lingkungannya sendiri, ketika keluar dari lingkungannya, dari komunitasnya, dari habitatnya, berada di tengah orang-orang yang tidak mengenal dirinya, ah, beda tuh penampilannya. Ini contoh yang kedua, bahwa mengabaikan amalan batin bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan. Ini contoh kedua. Contoh ketiga. Ada berapa contoh semua? Banyak, cuma udah 3 aja lah. Sebab ini baru mukadimah dari materi kita. belum masuk ke materi inti. Contoh ketiga, orang yang mengabaikan amalan batin walaupun amalan lahirnya bagus adalah sebuah hadis yang pasti sering didengar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Kayaknya banyak orang yang kena. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'matahu fa arafaha." Sesungguhnya manusia yang paling awal dihisab, diperiksa pada hari kiamat, pertama adalah orang yang mati syahid. Ya, mati syahid adalah orang yang mati di medan perang membela Islam, memerangi orang kafir. Dahulu banyak terjadi, sekarang banyak terjadi di beberapa negara, di Suriah, di Yaman, di Palestina. Di Indonesia tak mustahil sebentar lagi terjadi. Siap-siap. Pertama, orang yang mati syahid didatangkan oleh Allah, diperkenalkan, diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada orang itu, dan dia mengakuinya, mengakui semua nikmat dari Allah. Lalu Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Orang itu menjawab, "Qataltu fika hatta tushiddu." Aku berperang di jalanmu dengan seluruh nikmat itu ya Allah, sampai aku mati syahid. Bagaimana respon Allah? "Kadzabta," bohong kamu, dusta kamu. "Walakinnaka qatalta li ayyu qala jari'un faqad qil." Kamu memang benar berperang. Kamu benar memang berjihad membela ajaran kami, memerangi orang-orang yang ingkar kepada ajaran kami. Tapi semua kamu lakukan agar kamu disebut pemberani, jagoan, pahlawan. Ingin pujian orang. Dan pujian itu telah dikatakan orang-orang kepadamu. Terus apa yang terjadi? "Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar wal iyadzu billah." Lalu Allah merintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya. Bayangkan. Sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Ini golongan pertama. Golongan kedua, nah ini yang berkaitan dengan kita. Para tulabul ilm, para ustaz, para du'af. Mereka pekerjaannya hanya dua. Mencari ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya. Dipanggil juga, diperkenalkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Ditanya, "Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu?" Dia menjawab, "Ta'allamtul ilma wa'allamtuhu waqara'tu fikal Qur'an." Dulu ketika aku di dunia, pekerjaanku hanya belajar, mengajar, membaca Al-Qur'an karenamu. Apa kata Allah? "Bohong kamu. Kamu betul belajar, betul mengajar, betul baca Quran, tapi agar kamu disebut orang alim, agar kamu disebut qari." Dan pujian itu sudah orang-orang katakan kepadamu. Ini para penuntut ilmu, para pengajar ilmu yang meniatkan aktivitas belajar dan mengajarnya sekedar untuk memperoleh pengakuan orang. Hati-hati ini. Banyak orang yang tidak sadar menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu disangkanya ikhlas. Dia merasa ikhlas. Ketika oleh Allah diberikan sebuah kasus, baru teruji bahwa dirinya tidak ikhlas. Contoh umpamanya ya, seseorang menjadi koordinator dakwah, dia sih merasa ikhlas-ikhlas saja. Suatu saat ada kasus umpamanya ada dakwah yang dilakukan tanpa izin dan pengetahuan dia, tidak sepengetahuan dia yang selama ini menjadi koordinator dakwah, tersinggung tuh. Antum, ukhti, antuna semua tidak menghargai ana ya. Oh, selama ini dia mengkoordinasi dakwah ingin dihargai. Ketika ada orang yang dianggapnya tidak menghargai, marah. Ketika umpamanya saya sebagai salah satu katanya yang disebut ustadz oleh orang lain, dakwah di Bandung, ada orang lain yang menyelenggarakan dakwah tanpa bilang ke saya, tersinggung saya, mereka enggak menghargai saya ya, gitu ya, marah. Kenapa kalian enggak lapor ke saya? Ini kan daerah saya. Disangkanya wali kota saya. Tersinggung. Oh, selama ini saya dakwah itu ingin dihargai oleh orang, bukan oleh Allah SWT. Padahal orang itu menyelenggarakan dakwah, mengajak orang kepada ajaran Allah. Kalau begitu selama ini saya dakwah itu ingin niatnya agar orang mengikuti saya, bukan mengikuti ajaran Allah. Buktinya ketika ada orang lain yang menyelenggarakan dakwah, mengajak manusia kepada Allah tanpa melibatkan saya tersinggung, marah. Berarti kasus itu menunjukkan selama ini dakwah yang saya lakukan berniat bertujuan agar orang mengikuti saya. Nanti kena tuh hadis ini saya nih, waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak memasukkan saya ke dalam kelompok seperti ini. Kan yang tadi contoh ya. Saya jadikan diri saya aja sebagai contoh ini. Mudah-mudahan tidak begitu. Maka nanti oleh Allah dipanggil. Orang itu menyatakan, saya belajar, saya mengajar, saya baca Quran. Kata Allah, bohong kamu. Kamu iya belajar, kamu iya mengajar, kamu iya baca Quran. Tapi niatnya agar dipuji orang, diakui orang, dihargai orang. Dan memang pujian itu telah ditujukan orang kepadamu. Lalu Allah merintahkan orang itu diseret pada wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ketiga, kalau yang ketiga ini bukan ustaz nih. Tapi mungkin ada di antara yang hadir di sini, ada di antara yang mendengarkan di radio di rumahnya masing-masing. Yaitu hartawan dan dermawan. Dia banyak uangnya. Uangnya berlimpah. Dan hartanya yang melimpah tersebut dia pakai untuk kebaikan. Dia pakai menolong orang. Dia pakai untuk membantu yang susah, menolong yang butuh. Dia pakai untuk mendukung kepentingan-kepentingan dakwah, kepentingan-kepentingan fisabilillah, sampai habis uangnya. Bagus enggak? Bagus, super bagus. Orang itu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, lalu bertanya tentang amal yang dia lakukan. Dia bilang, ya, kata dia, ma taraktu fi sabilin tuhibbu ayunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata orang itu, tidaklah aku melihat, membiarkan ada satupun momen, satupun kesempatan yang engkau suka untuk berinfak di jalan dari momen tersebut, kecuali aku infak di sana. Ada orang susah, butuh bantuan, keluar bantuan. Ada masjid yang sedang dibangun, butuh bantuan, keluar bantuannya. Ada sebuah daurah yang membutuhkan dana yang cukup banyak, keluar bantuan. Seperti itu. Tidak ada satupun kesempatan untuk berinfak yang dia lewatkan. Kecuali dia pasti terlibat dengan jumlah yang sangat besar. Orang menyumbang 10 ribu, 100 ribu. Ini berapa perlunya? 50 juta. Ini saya dari 100 juta. Tapi apa kata Allah? Bohong kamu. Dusta kamu. Apa yang oleh Allah didustakan? Apa amalnya? Bukan. Amalnya benar. Dia infak. Dia mengeluarkan uang, dia sedekah di sana. Apa yang Allah dustakan? Yang Allah dustakan adalah niat. Makanya Syekhul Islam di dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah, ketika menjelaskan bab as-sidqu, as-sidqu itu kejujuran. Kejujuran itu banyak, ada 6 macam. Salah satunya lah jujur dalam hal niat. Jujur dalam hal niat maknanya ikhlas. As-sidqu jujur itu kan maknanya benar. Niat yang benar lah niat yang ikhlas. Ketika orang beramal niatnya tidak ikhlas, ketika itu dia berdusta dalam hal niat. Makanya 3 orang tadi, ya orang yang mati syahid, ya orang berilmu dan beramal, ya orang yang hartawan dan dermawan, 3-3-nya jujur dalam amalan. Dia benar berjihad sampai mati syahid, dia benar berilmu dan mengamalkan ilmunya, dia benar berharta dan berderma dengan hartanya, benar, jujur. Tapi kenapa Allah mendustakan 3 orang ini dengan mengatakan kadzabta, dusta kamu, bohong kamu? Karena yang Allah dustakanlah niatnya. Niatnya tidak benar, niatnya riya. Coba lihat, 3 orang ini amalan zahirnya bagus. Siapa yang mengatakan bahwa jihad sampai mati syahid tidak bagus? Semua orang mengatakan bagus, menjadi cita-cita setiap kaum muslimin. Siapa yang mengatakan bahwa berilmu dan beramal itu tidak bagus? Bagus. Siapa yang berkata bahwa infak sedekah itu tidak bagus? Bagus. Tapi kenapa 3-3-nya masuk ke dalam neraka? Karena keburukan kondisi hatinya. Dia mengabaikan amalan hati, yaitu keikhlasan. Jihadnya tidak ikhlas. Belajar ilmu dan mengamalkan ilmunya, membaca Qur'annya tidak ikhlas. Infak dan sedekahnya tidak ikhlas. Amalan zahirnya bagus, baik, mengundang decak kagum semua orang. Amalan hatinya buruk karena riya. Dia hanya fokus terhadap amalan lahir, tapi mengabaikan amalan batin. Akibatnya Allah campakkan 3 orang itu ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. Ini contoh 3 tentang orang yang fokusnya kepada amalan lahir, tapi amalan batinnya diabaikan. Amalan hatinya dia lalaikan. Apa akibatnya? Akibatnya neraka, ancaman bagi orang seperti itu. Itu 3 contoh yang menerangkan bahwa mengabaikan amalan batin bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam azab yang sangat abadi. Nah, itulah beberapa alasan di antara sekian banyak alasan yang tidak terungkap yang menjelaskan sangat pentingnya memperhatikan aspek kebersihan hati. Pertama tadi, karena hati adalah bagian yang paling dilihat oleh Allah dari diri manusia, ya. Keduanya, tadi juga sudah kita jelaskan bahwa kondisi hati menentukan besar kecilnya pahala dari ibadah yang dilakukan. Terus yang terakhir barusan, mengabaikan amalan hati bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan yang abadi, sekalipun amalan lahiriahnya bagus. Dan banyak lagi alasan-alasan lain tentang pentingnya memperhatikan keadaan hati. Inilah mukaddimah dari pengajian kita. Kita masuk ke materi menjelaskan tentang 2 hal saja dululah, yang belum tentu 2 hal ini cukup waktu untuk membahasnya. Pertama, tanda-tanda hati yang bersih, yang bening, tanda hati yang bagus. Poin yang kedua nanti, upaya untuk membersihkan hati. Itu poin yang kedua yang menjadi inti dari materi kita, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara 88 dan 89 tentang pentingnya meraih kebeningan hati. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tidak ada manfaatnya baik harta ataupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa hati yang sehat. Dalam salah satu hadis, yang menjelaskan tentang pentingnya kebersihan hati, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimanakah yang paling utama? Beliau menjawab, kullu mahmumil qalbi wa saduqil lisan. Setiap orang yang hatinya mahmum dan lisannya jujur. Kalau para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu, fama mahmumul qalbi? Wahai Rasulullah, jujurnya lisan kami sudah tahu maknanya. Lalu apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Beliau menjawab, huwat taqiyun naqiyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Hati yang makmum adalah hati yang bersih, yang bertakwa, yang tidak ada keinginan untuk berbuat dosa, tidak ada keinginan untuk mendzalimi, tidak ada hasad, tidak ada dengki, hatinya bersih. Inilah seafdal-afdal manusia. Di sini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadisnya nomor 3397. Sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang orang yang hatinya bersih tapi amalannya tidak ada istimewanya. Amalan lahiriahnya tidak begitu istimewa, tapi dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin sebagai ahli surga. Kata Anas, kunna julusan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, yatla'ul an alaikum rajulun min ahli al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki ahli surga, calon pisurgaeun ye. Fatala'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bangsa Ansar yang jenggotnya basah dari air wudu. Dia menenteng kedua sendalnya dengan tangan kirinya. Oh, ini calon ahli surga. Orang itu sendiri enggak tahu bahwa dia oleh Nabi dijamin ahli surga. Lalu orang-orang tahu ini si calon ahli surga nih. Enggak disebut namanya. Tapi bangsa Ansor. Esok harinya ketika Nabi dan para sahabat lagi ngumpul seperti biasa, Nabi berkata, sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki ahli surga. Orang-orang penasaran, siapa lagi ini? Ternyata yang datang kayak kemarin juga. Itu-itu lagi. Besoknya terjadi kejadian yang sama. Sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Dan orang yang datang itu-itu juga, ketiga kali Nabi SAW menyatakan seperti itu. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr penasaran. Lalu dia menguntit orang tadi lalu berkata, inilah haitu abi. Aku ada sedang-sedang ada masalah dengan ayahku tuh. Faqsamtu alla adkhula alaihi thalathan. Aku bersumpah untuk tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Boleh enggak? aku nebeng nginep di rumahmu selama 3 hari. Itu hak seorang tamu, seseorang muslim bertamu kepada saudara 3 hari, wajib untuk dijamu, diterima dan dijamu. Repot dong, ya pasti repot. Tekor dong, ya pasti tekor. Tapi di sanalah nilai dari ibadah memuliakan tamu. Iman tidaknya, kualitas iman seseorang dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Pasti repot, pasti tekor. Tapi di sini nilai ibadahnya. Banyak orang enggan, aduh ini tamu gimana ini? Cucian banyak, pekerjaan juga menumpuk. Harus menjamu tamu, gimana ini tamu enggak tahu diri. Tamunya disalahkan, padahal itu hak dia. Di Sunda tamu itu disebut dengan sebutan semah, singkatan dari ngahesekeun nu boga imah. Itu bahasa Cileungsi, semah ngahesekeun nu boga imah. Ngahesekeun itu artinya apa? Menyusahkan orang yang punya rumah. Lalu diberi istilah yang sedikit agak halus, semah ngahesekeun nu boga imah. Tadinya tamu yang harus tamu itu harus ditata dan dijamu. Diubah jadi semah ngahesekeun nu boga imah. Orang itu menerima boleh. Lalu Abdullah bin Amr menginap untuk memata-matai amalan istimewa apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga orang ini dijamin ahli surga oleh Nabi SAW selama 3 kali itu, sampai sebanyak 3 kali. Ketika diintip malam harinya, dia tidak sholat tahajud sedikit pun, tidak baca Quran satu huruf pun, tidak sholat satu rakaat pun, kecuali ketika dia lilir, kata orang Sunda Maya. Lilir itu apa? Bangun malam sekedar terbangun begitu saja lalu tidur kembali. Ketika lilir, ketika terbangun dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla lalu mengubah posisi duduknya, posisi tidurnya di tempat tidur. Enggak ada salat malam, enggak ada bacaan Al-Qur'an terus sampai subuh. Subuhnya ke masjid salat. Siangnya tidak terlihat saum dan tidak ada amalan istimewa kecuali kata Abdullah ya bin Amr, ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan, kecuali aku tidak pernah mendengar dia berkata kecuali hanya kebaikan. Tidak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari dirinya. Tidak ada ghibah, tidak ada celaan, tidak ada umpatan, tidak ada fitnahan kepada orang lain. Tidak ada iri, tidak ada dengki yang keluar dari mulutnya. Sampai berlalu 3 hari, aku hampir-hampir meremehkan amalannya. Amalannya super standar, tidak ada yang istimewa. Setelah 3 hari berlalu, jatah dia nebeng di sahabat itu sudah habis. Dia berkata, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hujrah, lakinni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu laqa 3 marrat yatlau alaikum al-an rajulun min ahli al-jannah. Wahai hamba Allah, sebenarnya tidak ada masalah antara aku dengan ayahku. Diralat omongan awal. Dan dari hadis ini sebagian ulama berhujjah, ya, ini namanya tauriyah, bukan berdusta. Tauriyah itu berdiplomasi. Tapi kata dia, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dirimu bahwa sebentar lagi akan ada ahli surga yang datang. Ternyata yang datang engkau. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Aku ingin memata-mataimu untuk melihat amal istimewa apa yang kamu lakukan untuk aku ikuti, tapi aku tidak melihat amal istimewa apapun dari dirimu. Engkau tidak banyak beramal. Jadi orang tadi ditanya, amal apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu dijamin ahli surga? Orang itu menjawab, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amal apapun yang aku lakukan kecuali seperti yang kau lihat. Akhirnya Abdullah bin Amr pamit untuk pulang dengan membawa keheranan. Ketika dia berlalu beberapa langkah dipanggil lagi. Orang itu mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghasyan wala ahsudu ahadan hatta ala khayyara ma a'tahu Allahu iyyahu. Kata orang itu, aku tidak memiliki amal apapun kecuali seperti yang kau lihat. Akan tetapi di dalam hatiku tidak ada perasaan hasad, dengki ataupun iri kepada seorang pun atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Bamblas perasaan. Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada suudzon, enggak ada keburukan. Enggak ada kebencian, enggak ada permusuhan. Apalagi sikap menghinakan kepada orang lain yang segala-galanya untuk urusan duniawi berada di bawahnya. Enggak. Apa kata Abdullah bin Amr? Hadhil lati balagat bika. Inilah keistimewaan yang menyebabkan kamu mencapai derajat seperti yang kamu peroleh. Ahli surga. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Kita lihat keutamaan orang yang hatinya bersih walaupun amalannya standar, dijamin sebagai ahli surga, ya. Sekarang apa tanda-tanda orang yang hatinya bersih? Ada banyak, tapi gak akan saya jelaskan seluruhnya. Poin-poin yang sangat penting, yang kena, yang bisa dijadikan sindiran bagi ibu-ibu aja. Pertama, ini dikeluarkan atau dijelaskan, ya, oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Pertama, ayyakuna saliman min mahabbati ma karihahu Allah fadakhala fi dhalik salamatuhu min asyirkil jalli awil khafi wa min al ahwali wal bid'ah wa min al fusuqi wal ma'asi kabairiha wa saghairiha al-zahirah wal batinah karriya wal ujub wal ghil wal ghis wal hiqad wal hasad wa ghairi dhalik. Pertama, ciri orang yang hatinya bersih adalah orang itu selamat dari mencintai apa-apa yang Allah benci. Termasuk selamatnya hati dia dari syirik dan kufur, baik yang jelas ataupun yang tersembunyi. Termasuk kosong atau bersih dari hawa nafsu, kebid'ahan, kefasikan, kemaksiatan, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang zahir ataupun yang batin. Seperti bersih dari riya, dari ujub, dari takabur, dari iri, dari dengki, dari hasad, dari suulon, dan hal-hal yang sejenis itu. Ini yang pertama. Ciri yang pertama adalah demikian. Lalu kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain menyatakan, wa hadzal qalbu ahabbul qulubi ila Allah wa aktsaruha khairan. Jenis hati seperti ini adalah hati yang paling dicintai oleh Allah dan paling banyak kebaikannya. Ini ciri yang pertama, membenci semua yang Allah hatinya kosong dari apa-apa, dari mencintai apa-apa yang dibenci oleh Allah. Tidak mencintai perbuatan syirik dan kufur serta seluruh atributnya. Tidak ikut merayakan perayaan-perayaan orang-orang kafir. Siapa yang tadi malam ikut, kena dengan ini tuh. Kedua, ini yang berat. Ciri yang kedua ini luar biasa. Ciri yang kedua diterangkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. Ayyartahila anid dunya hatta yanzila bil akhirah wa yahilla fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha ja'a ila hadhihi ad-dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu wa ya'udu ila watanihi. Kedua, orang yang bersih hatinya, dia akan merasa hanya seorang pengembara di dunia dan akan menetap di akhirat. Seolah-olah dia menganggap dirinya penduduk akhirat, bukan penduduk dunia. Dia datang ke dunia hanya sekedar numpang lewat dan mengambil apa yang dia butuhkan untuk bekal di akhirat. Dia di dunianya sekedar untuk mengambil apa saja yang dia butuhkan untuk bekal di akhirat. Sampai dia kembali ke kampung halamannya. Itu di akhirat. Saya sering memberikan gambaran ini, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kita mengalami empat fase kehidupan di empat alam. Semakin melangkah ke alam berikutnya, semakin panjang masa kehidupan kita di alam itu. Di awal fase kehidupan kita sebentar. Fase pertama kita hidup di alam rahim, di dalam perut ibu-ibu kita. Berapa lama? 9 bulan. Ya. Setelah 9 bulan, gubrak kita teh lahir ke alam dunia. Oe-oe dan seterusnya. Berapa lama kita hidup di alam dunia? Puluhan tahun umumnya. Banyak yang cuma balita sudah meninggal. Banyak yang di bawah 10 tahun sudah meninggal. Belasan tahun meninggal. Ada juga yang puluhan tahun seperti kita. Jadi kehidupan kita di alam dunia lebih lama daripada di alam rahim. Kalau di alam rahim hitungannya bulanan, 9 bulan. Yang prematur bisa 7 bulan. Tapi gak ada orang yang sampai 2 tahun dalam kandungan ibunya. Di alam dunia kita lebih lama, 60, 70, sampai katakanlah 100 tahun dengan bonus itu juga. Itu lebih lama. Setelah 100 tahun kita mati. Kemana kita pergi? Ke alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa tahun? Wallahu'alam. 1000 tahun, 10.000, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun kita enggak tahu. Tapi yang jelas kehidupan kita di alam kubur jauh lebih lama dibanding di alam dunia. Perjalanan kita di alam dunia 100 tahun ini terasa begitu berat. Kita butuh bekal untuk di dunia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk menumpuk-numpuk bekal di dunia tanpa berpikir bagaimana bekal di alam barzakh nanti, ya. Padahal kehidupan kita di alam dunia hanya sementara, tidak akan sementerus. Masuk ke alam kubur, ribuan tahun mungkin, jutaan tahun mungkin, kita gak tahu sampai kapan kiamat. Setelah kiamat terjadi, masa kehidupan kita di alam kubur berakhir, kita masuk ke alam akhirat. Kita di sana dihisab, kita di sana ditimbang, kita di sana dibagi catatan, kita di sana nyebrang siratal mustaqim sampai berakhir ke surga dan ke neraka. Itulah terminal akhir dari kehidupan kita, surga atau neraka. Sampai kapan? Enggak ada akhirnya. Kampung halaman kita itu di sana. Kita ini sekarang lagi dalam perjalanan menuju ke sana. Kita sekedar lewat saja. Berapa lama? Cuma puluhan tahun. Gak akan sampai lebih dari 100 tahun. Nanti masuk ke alam kubur lebih lama lagi. Masuk ke alam akhirat lebih lama lagi. Sampai berakhir di surga di neraka. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Allah berfirman, wa innad daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Makanya Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil wa udda nafsaka min ahli al-qubur. Jadilah kamu hidup di dunia ini seolah-olah orang asing atau sekedar orang yang lewat, dan anggap dirimu sebagai salah satu di antara penghuni kubur. Hadis tersebut diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun wa fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia akan pergi meninggalkan kita. Akhirat akan datang menjemput kita. Bagi masing-masing kedua alam itu ada anak-anaknya. Ada anak dunia, ada anak akhirat. Maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini hanya ada amal, tidak ada hisab. Besok di akhirat hanya ada hisab tanpa ada amal. Tapi orang-orang lebih banyak fokus untuk bahagia hidup di negeri yang akan ditinggalkan ini, dan lalai dari negeri yang akan dituju, yaitu negeri akhirat. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, kata beliau, wa kullama sahhal qalbu min maradihi tarahhala ila al-akhirah wa qaruba minha hatta yasira min ahliha wa kullama marida al-qalbu wa'tala athara ad-dunya wastawtanaha hatta yasira min ahliha. Setiap kali hati seseorang ini sehat dari penyakitnya, dia akan fokus berjalan menuju akhirat dan merasa sangat dekat kepada akhirat dan merasa dirinya sebagai penghuni negeri akhirat. Dan setiap kali seseorang hatinya berpenyakit dan tambah parah penyakitnya, dia akan lebih mengutamakan dunia, lalu tinggal hidup di dunia sehingga dia merasa sebagai penghuni alam dunia dan tidak akan pergi ke akhirat. Dari sini kita mengetahui bahwa salah satu tanda orang yang hatinya bersih, dia akan merasa dirinya sebagai penghuni akhirat, akan kembali ke sana. Di dunia ini sekedar lewat untuk mengumpulkan seluruh perbekalan yang dibutuhkan untuk bahagia di akhirat. Fokusnya akhirat, dia tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Inilah yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang hatinya bersih adalah, ini dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wa-Dawa. Kata beliau, annahu yashtaqu ila ta'ati rabbih kama yashtaqul ja'i'u ila ta'ami wa-syarab bal asyad. Falau attala at-ta'at ladhaqat alaihi nafsuh wa dhaqat alaihi al-ardu bima rahubat. Wa ahassa fi min nafsihi ka'annahu al-hut idza faraqa al-ma hatta yu'awidaha wa taskunu nafsuhu wa taqirru 'ainuhu. Ciri orang yang hatinya bersih, dia selalu merindukan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia rindu salat, dia rindu baca Quran, dia rindu zikir, dia rindu talabul ilmi, dia rindu untuk melakukan ketaatan seperti kerinduan orang yang lapar kepada makanan dan minuman, bahkan lebih dari itu. Ketika perut kita keroncongan, apa yang ada di pikiran? Makanan. nasi yang mengepul panas dan pulen, sambal yang pedas dan medok, ikan asin yang begitu wangi, disertai lalap-lalapan yang segar. Makan dengan orang yang kita cintai dan mencintai kita, sebakul itu bisa habis. Itu yang terbayang ketika perut keroncongan. Apapun yang sedang dia lakukan, ingatnya ke nasi, ingatnya ke makanan, ingatnya ke minuman. Dan begitu ya. Orang yang hatinya bersih merindukan ketaatan melebihi kerinduan seorang yang lapar terhadap makanan. Dan ketika dia jauh dari ketaatan, hatinya pun sumpek. Bumi yang demikian luas terasa sempit. Dia merasa seperti ikan yang dijauhkan dari air, sampai dia kembali kepada air dan berenang di tengah keluasan air. Seperti itulah orang yang hatinya bersih. Umpamanya seorang wanita ketika haid dia tidak bisa sholat, tidak bisa saum, tidak bisa tahajud. Sebagian pihak menyatakan tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa memegang mushaf. Sebagian ulama berpendapat demikian. Dia rindu untuk kembali sholat, dia rindu untuk kembali saum, dia rindu untuk kembali membaca Al-Quran. Ketika bepergian jauh, ya, dia tidak bisa melakukan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslim. Dia merindukan suasana masjid. Hatinya resah, gelisah, dan terasa hampa. Seresah ikan yang dipisahkan dari air, loncat-loncat gugurubugan gitu ya. Seresah orang yang lapar ketika jauh dari makanan. Itulah tanda yang ketiga dari orang yang hatinya bersih. Keempat, kelima, dan seterusnya tidak sempat untuk kita bahas karena waktunya yang terbatas. Sekarang kita masuk poin yang sangat inti, bagaimana cara meraih kebeningan hati. Oh, kepijit. I'lam aslahallahu qalbak bi anna al-quluba tamradu bil ma'asi wasyahawat wa ta'thiru dhunub fil qulub ka ta'thiril amrad fil abdan bal dhunub amradul qulub wa dawa'uha aw da'uha wa la dawa'un laha illa tarkuha. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah membersihkan hatimu, bahwa hati bisa sakit karena maksiat dan syahwat. Pengaruh dosa terhadap hati seperti pengaruh penyakit kepada badan. Bahkan dosa itu merupakan penyakit hati, dan tidak ada obat bagi hati yang sakit kecuali meninggalkan maksiat. Berkata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Aku melihat dosa-dosa bisa mematikan hati, dan bergelimang terus dalam dosa bisa melahirkan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati, maka hal terbaik bagi dirimu adalah mendurhakai dosa. Mendurhakai dosa artinya meninggalkan dosa itu, menjauhkan diri dari dosa itu. Oleh karena itulah, maka ada beberapa cara untuk meraih kebersihan hati dalam rangka menghapus noda dosa dari hati tersebut. Ada lima. Pertama, Kita akan terangkan secara ringkas saja. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan cara menghayati makna dari ayat yang kita baca. Al-Quran adalah obat bagi hati, penentram bagi jiwa, cahaya bagi batin yang kegelapan, ruh bagi semua orang yang selama ini hatinya merasa mati. Al-Quran menerangkan dirinya dengan beberapa sifat yang menggambarkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Pertama, Al-Quran menyebut dirinya dengan sebutan syifa. Arti syifa apa? Obat. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Surah Yunus ayat 57. Hei manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan obat bagi setiap penyakit hati. Maksud obat di sini adalah Al-Quran. Dalam Fussilat 44 Allah berfirman, Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Katakanlah Quran itu untuk orang-orang yang beriman menjadi petunjuk dan obat. Dalam Al-Isra 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan di dalam Al-Qur'an apa yang bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Ini yang pertama. Baca Al-Qur'an dengan penghayatan. Kita tidak sempat menjelaskan bagaimana cara kerja Al-Quran dalam membeningkan dan membersihkan hati. Ada penjelasan dari para ulama, kenapa Al-Quran bisa membuat hati ini bening gitu, bersih. Kita gak sempat. Nanti mungkin lain kali. Kedua, cara meraih kebersihan hati adalah zikrullah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ada setidak-tidaknya 6 fungsi zikir terhadap hati yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Pertama, zikir merupakan obat bagi hati yang sakit. Kedua, membeningkan hati. Hati yang selama ini keruh, kotor oleh noda dan dosa bisa bening kembali dengan zikir. Ketiga, bisa menghidupkan kembali hati yang sudah mati. Keempat, melunakkan hati yang selama ini keras, bersifat kasar. Kelima, tanbihul qalb, bisa membuat hati ini menjadi waspada, terbangun dari lalai dan tidur. Dan terakhir yang keenam, nurul qalb, menerangi hati, cahaya bagi hati. Itu 6 fungsi zikir yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib tadi. Pertama adalah obat bagi hati, kedua yang membuat hati menjadi bening, bersih, kinclong, ketiga membuat hati ini hidup, keempat membuat hati ini menjadi lunak dan lembut, kelima menjadi waspada dan terjaga, dan keenamnya menjadi terang benderang dengan cahaya. Kita pun tidak sempat menjelaskan bagaimana cara kerja zikir terhadap 6 poin tadi yang diterangkan terhadap hati. Tidak sempat kita, karena waktu yang terbatas. Ketiga, cara ketiga untuk membersihkan hati adalah bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Rajin ngaji. dan ngajinya serius, khusyuk, ikut pikiran dan hati hadir dalam pengajian. Matikan dulu HP, matikan BB, tutup dulu mulut. Jangan sampai ketika ngaji melakukan transaksi. Karena ada ketika ustaz ngaji, mungkin dia bete, bosan atau kesel karena tersindir terus oleh ustaz. Lihatlah rak lirik kiri itu bajunya bagus. Ukhti, ini bajunya beli di mana? Berapa harganya? Ana pesen kemana? Ada yang seperti itu? Ada. Atau dia yang dagang, ukhti lihat baju saya bagus enggak? Bagus. Mau beli enggak? Saya jualan loh. Ini di masjid lagi ngaji lagi pula. Kena dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mau melihat orang berjual beli di masjid, doakan semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada jual belimu. Biar rugi, sing rugi tanuk itu patut mah. Kena dengan doa tersebut loh. Ikut hadir hati dan pikiran ke dalam pengajian. Maka barulah ilmu tersebut akan membuat ya hati kita menjadi bening. Kita juga tidak sempat menjelaskan bagaimana cara kerja ilmu dalam membersihkan hati. Terakhir, yang keempat dari cara yang bisa kita tempuh untuk membersihkan hati adalah aklul halal wattiqaus syubhat. Mengkonsumsi barang-barang yang halal, menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram. Kita juga tidak ada waktu menjelaskan apa pengaruh makanan halal terhadap kebeningan hati. Itu poin yang keberapa? Keempat ya. Kelima, terakhir, ini benar terakhir nih. Mutala'atul qalbi lil asma'il husna wa sifatil uliyah. Hati menelaah tentang asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang sangat tinggi. Pelajari tauhid secara khusus, secara spesial. Kalau tadi ilmu yang bermanfaat, ilmu secara umum. Kalau ini secara spesial tentang tauhid, tentang asmaul sifat. Kelima hal ini, pertama baca Quran, kedua zikir, ketiga ilmu yang bermanfaat, keempat memakan makanan yang halal, dan yang kelima memperhatikan asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, merupakan lima cara untuk membersihkan hati. Tapi kita sekali lagi tidak sempat untuk menerangkan bagaimana daya kerja kelima poin ini dalam membersihkan hati. Mungkin lain kali ya. Inilah ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, penjelasan kita sudah lebih dari 2 jam. Dan kita masih tersisa waktu untuk bertanya jawab. Dan di meja saya sudah tersimpan kotak berisi pertanyaan, kertas. Iya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya untuk tetap bisa istiqomah menjaga hati supaya tetap bening? Barusan, 5 ya. Baca Al-Quran dengan penghayatan terhadap maknanya, banyak berzikir, cari ilmu. Yang 5 tadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya punya masalah. Saya punya hutang, sedangkan saya tidak bisa melunasinya atau membayar. Adik saya hidup dengan berkecukupan. Saya menyarankan pada adik saya supaya membayarkan hutang saya dengan jaminan surat penting, tapi adik saya tidak mau. Adik saya malah membeli mobil. Saya sedih, Pak Ustadz. Saya mohon saran dari Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Gimana sarannya ya? Ya, pertama berusaha untuk melunasi hutang itu walaupun dengan cara dicicil sedikit demi sedikit. Hutang itu perkara besar, jangan dianggap enteng. Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Sekalipun orang itu mati syahid, dia akan tertahan dari masuk surga karena hutangnya. Apalagi kalau matinya bukan syahid. Maka hindarkan hutang, dan ketika terpaksa harus berutang, berusahalah untuk sesegera mungkin melunasinya. Sekalipun dengan cara dicicil. Kedua, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa tersebut disertai ikhtiar, insyaallah Allah akan memudahkan untuk keluar dari masalah cekikan hutang. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika mimma siwak. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wad dhala'i ad-dain wa ghalabatir rijal. Itu dulu ada seorang sahabat, ya Rasulullah, persis seperti ini, saya punya hutang dan saya tidak mampu segera melunasinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Kata sahabat itu, tak berapa lama setelah itu aku mampu melunasi hutang-hutangku. Hafalkan doa tadi. Lalu baca di saat-saat yang mustajab disertai ikhtiar, insyaallah Allah akan memudahkan kepada kita untuk bisa melunasi hutang kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan trauma atas peristiwa di masa lalu yang menyakitkan sekali? Apa peristiwa yang menyakitkan itu? Apakah dihina orang, dipermalukan orang, difitnah orang, atau bagaimana? Caranya, ya, yakini bahwa peristiwa itu menguntungkan kita dunia akhirat dan tidak merugikan sama sekali. Apa keuntungannya? Pertama, dosa kita gugur dengan dipermalukan, dihina, dicaci, atau didolimi dalam bentuk apapun kedoliman itu. Dosa kita gugur dengan sendirinya. Kedua, pahala Allah nambah kepada kita. Ketiga, doa kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Adapun orang yang menyakiti kita, mempermalukan kita, itu langsung oleh Allah diazab. Apa azabnya? Pahalanya diambil, dioffer ke kita, dosa kita diambil, diberikan kepada dia. Kontan itu. Jadi kalau seorang berbuat zalim kepada orang lain, jangan merasa untung, dia rugi ketika itu. Sama aja dengan, sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya kepada kamu. Siapa yang rugi? Yang rugi adalah yang zalim. Kalau kita dihina orang, akhwat lewat di hadapan kelompok orang-orang yang ahli maksiat, lalu disebut, ninja lewat. Itu sama dengan orang itu mengatakan, hai akhwat, mana dosamu? Sini saya ambil. Nih pahala saya, beri untuk akhwat. Siapa yang rugi? Dia. Siapa yang untung? Akhwat. Jadi, ada gak alasan kita untuk sakit hati atau sedih dengan hal itu? Gak ada. Begitu ada orang menghina kita, untung kita, dosa berguguran. Di-offer ke dia, pahala nambah, pahala dia di-offer ke kita. Jadi untung banget, bukan rugi. Lalu tidak ada alasan untuk kita sakit hati. Selama ini kita sakit hati karena cara berpikir kita yang keliru, yang salah. Disangkanya kalau kita dihina, disakiti orang, oh kita rugi, dia untung. Enggak, sebaliknya. Dia rugi, kita yang untung. Ya, wallahu a'lam bishawab. Di Indonesia banyak orang sholat sesuai hadis bahwa sholat tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terus, kenapa di Indonesia kejahatan semakin meningkat, bahkan lebih keji? Mutilasi, anak menggugat orang tua, dan lain-lain. Bagaimana korelasi sholatnya orang-orang Indonesia dengan kejahatan? Ya tadi, karena sholatnya tidak khusyuk. mungkin juga tidak ikhlas dan mungkin tidak mutaba'ah, tidak mengikuti tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya ditolak. Tanda sholat orang itu ditolak, tidak ada bekas kepada akhlak sehari-hari dia. Sholat rajin, maksiat juga rajin. Sholat dia sering, tapi kejahatan juga sering. Lebih sering jahatnya daripada sholatnya. Sholat itu cuma 5 kali sehari semalam. Kejahatannya bisa 500 kali dalam sehari semalam. Karena sholat yang ditolak oleh Allah baik karena tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, dan tidak khusyuk. Makna bermaksiat ketika sendirian, apakah termasuk ketika kita sholat memakai baju sembarangan, sholat di rumah? Kalau baju sembarangan itu masih dibolehkan secara syar'i, enggak apa-apa. Umpamanya tidak pakai mukena tapi pakai jilbab seperti yang akhwat kenakan sekarang, enggak apa-apa, bagus. Tapi kalau umpamanya di rumah ya, memakai mukena yang belang-belang, yang ngejreng gitu, yang tipis, yang menampakkan bentuk tubuhnya, ya iya. Kalau keluar pakai tertutup, pas sholat di rumah sendirian pakai pakaian yang secara syar'i tidak layak, maka tidak boleh. Tapi selama apapun pakaiannya di rumah ya memenuhi ketetapan syariat untuk sholat, maka tidak apa-apa. Bagaimana jika kita melakukan suatu amalan, kita melakukan amalan tersebut karena Allah, tapi ada niat bahwa amalan tersebut baik atau bermanfaat untuk kita sendiri. Jadi ada 2 niat di dalam hati tersebut. Apakah salah? Selama niatnya adalah niat-niat yang diridhoi oleh Allah, boleh, bagus. Kita sholat, apa niatnya? Ingin masuk surga, ingin dibebaskan dari neraka, ingin didoakan oleh para malaikat, ingin juga memperoleh rahmat, ini ingin memperoleh ampunan, ingin ini, boleh. Selama itu apa? Selama itu diisyaratkan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Termasuk yang tadi umpamanya dikatakan sholat ini bermanfaat bagi diri kita, iya, boleh. Yang tidak boleh adalah sholat ini ingin dipuji orang. Ini mumpung ada bos, kalau dia melihat kita sholat khusyuk, mudah-mudahan dinaikkan jabatan. Ini mumpung ada calon mertua, begitu calon mertua lihat kita sholatnya khusyuk, besok langsung akad. Maka itu terlarang, karena itu duniawi. Ya, itu tidak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sutroh atau batas sujud berapa tinggi yang harus dibatasi dan berapa jauh di depan? Boleh di depan boleh dilawati walau tanpa sutroh. Ya, tingginya adalah sehasta. Ya, sehasta ini kurang dari setengah meter, kira-kira 42,6 cm. Dan yang di ini yang dianggap adalah tingginya, bukan lebarnya. Walaupun hanya lidi gitu kecil, tapi tingginya satu hasta dibolehkan. Tapi walaupun lebar besar, tetapi tingginya cuma sejengkal, maka belum memenuhi syarat. Bagaimana jauhnya? Ya, jauhnya sebagian ulama menyatakan secukupnya tempat sujud kita, taruh di sana. Jadi kalau ada orang lewat di seberang sutroh sana, biarkan. Kalau ada orang lewat di depan sutroh, kita halangi, ya. Tolong Ustaz, selalu diingatkan kepada ibu jamaah yang selalu lalai untuk bagi yang sholat tidak dibatasi dengan sutroh, dan yang juga selalu lalu lalang jalan di depan orang yang sholat tanpa sutroh. Ibu-ibu, nanti kalau sholat pasang sutroh ya. Kalau nggak salah di sini disiapkan beberapa sutroh ya, bagi orang yang mau sholat sunat jauh dari tiang. Kalau di depan tiang, di depan dinding boleh, atau orang duduk punggungnya dijadikan sutroh boleh, atau nggak ada, waduh sutrohnya udah kehabisan, kita punya tas yang tingginya minimal sehasta boleh ya. Boleh di depan, di belakang orang yang sedang sholat. Orang sholat itu jadi sutroh kita. Boleh. Jadi jangan anggap remeh. Nabi SAW bersabda, la tusallu illa ila sutroh. Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap sutroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya mengobati hati yang sedang terluka? Curhatnya. Kalau kita mengetahui suami lebih senang jalan-jalan dengan wanita lain ketimbang sama istri, suka bergaya seperti anak muda dalam kurung gaul, dalam berpakaian dan dalam berfoto-foto, padahal bila atau kalau bersama anak, suami berpakaian sopan, padahal suami sudah mengenal sunnah. Mungkin rajin ngaji nih suaminya. Ini salah satu ya contoh ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Kalau suami ukhti yang bertanya tadi berjalan sama wanita lain, wanita tersebut adalah ibunya, bagus. Atau adiknya atau kakaknya atau mahramnya atau putrinya, bagus. Saya juga sering jalan-jalan selain sama istri saya, sama anak saya. Kalau ke Jakarta nganter ke Lipia, sama ibu saya, bibi saya. Ya enggak apa-apa. Yang masalah wanita yang bukan mahram, tidak halal baginya, itu maksiat. Dia rajin ngaji, rajin juga jalan-jalan. Coba ingatkan ketika ngajinya, Pak, kalau ngaji khusyuk ya, jangan bawa BB atau HP, sakwan matikan. Mungkin ketika ngajinya BBM-an, mungkin ketika ngajinya melamun, ingat ke yang lain-lain, sehingga tidak ada dampak dari ilmu yang dia peroleh di pengajian itu ya. Perhatikan juga sholatnya. Yang penting imannya diperkuat, maka dengan perkuatnya iman dia sendiri yang akan mengerem dirinya dari semua itu ya. Itu pertama. Kedua, coba ukhti yang bertanya ini juga perbaiki muamalah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab salah satu penyebab musibah yang teralami oleh seorang adalah karena dosa, karena maksiat. Dosa dan maksiat menyebabkan Allah mengazab dia, dan salah satu azabnya mungkin suaminya kayak begitu tadi ya. Bagaimana caranya ngajak suami agar mau ikut taklim? Oh, berarti belum ngaji toh. Tadi katanya sudah mengenal sunnah. Dari mana dia mengenal sunnah kalau belum ngaji? Bagaimana cara ngajaknya? Gini, Pak, ngaji yuk gitu. Atau antar saya, tapi nanti ada kajian khusus ummahat, tapi Bapak nanti di luar tunggu ya sambil dengerin. Atau di rumah setel roja. Bapaknya lagi di depan rumah, kita ke depan rumah setel radio biar dia dengar. Bapaknya masuk, kita masuk juga. Bapaknya ke kamar, kita masuk bawa-bawa radio. Kata bapaknya, kamu ngikutin saja terus sih. Kita bilang, saya kan kangen Pak, ingin dekat, ingin dengar radio tapi juga ingin dekat Bapak. Padahal maksudnya bukan kangen-kangen amat. Agar radio itu kedengaran sama bapaknya ya. Jika kita mengalami permasalahan yang sangat menyakitkan hati dan harga diri kita direndahkan, bagaimana menyikapinya secara syar'i? Ah, sudah tadi ya, sama ya. Bagaimana agar kondisi hati selalu lunak, lembut, tenang, sensitif, dan tunduk? Tadi, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak mengaji ilmu, pokoknya lima tadi. Ada sebagian tetangga anak ingin menghadiri taklim sunnah, tapi alasan mereka, mereka malu belum bisa berjilbab syar'i karena belum punya baju dan kerudungnya. Jawaban apa yang harus anak sampaikan kepada mereka agar mereka mau berangkat taklim dengan pakaian seadanya dulu? Ah, Ini nih salah satu di antara penyebab segannya wanita-wanita awam hadir ke pengajian adalah karena sikap yang tidak bersahabat dari ibu-ibu yang pakai jilbab besar kepada akhwat yang baru ngaji tapi pakaiannya masih ala kadarnya, masih gaul. Jadi perhatikan ibu-ibu, kalau ada akhwat baru, baru ngaji, baru kelihatan, pakaiannya masih gaul, pakai hijab gaul, pakai jeans, celana, atau kadang ada yang tidak memakai kerudung. Jangan disikapi dengan sikap yang sinis. Ini mau ngaji, mau dugem. Jangan begitu. Datang ke masjid, alisnya dikeruk, gitu ya, di apa? Dikeruk atau dikerok atau dikerik, diganti sama spidol. Pakai apa, bikin alis palsu. Lipstiknya satu batang habis, tebal. Pakai parfum satu botol habis. Pakai kerudung gaul, pakai celana jeans. Masuk ke masjid. Semua orang pasti terkejut, ini ke masjid kayak begitu. Sadari dia awam. Dia mungkin baru ngaji, sudah tertarik. Cuma dengar di radio, cuma lihat di TV, kayaknya seneng ya. Ah, saya mau hadir. Begitu datang oleh ibu-ibu disikapi secara sinis, ini mau dugem apa mau ngaji? Dijamin orang itu langsung pulang lalu menebar fitnah. Lalu dikatakan itu kelompok teroris itu. Saya baru datang langsung dihardik. Ya pasti begitu. Maka kalau ibu-ibu melihat yang kayak begitu, sambut secara ramah. Ahlan ukhti, alhamdulillah kita bersaudara. Silakan duduk. Kita bersaudara, jangan merasa rikuh, sungkan, risih di sini. Kita sama-sama kok. Nah, begitu. Dia pertama datang, kaget, mungkin minder, orang-orang semua pakai item-item, dia ngejreng sendirian. Tapi begitu disambut dengan sambutan yang ramah, dia merasa nyaman. Ternyata orang-orang sini baik. Tampangnya aja serem kayak ninja, tapi sikapnya selembut salju. Akhirnya dia betah. Nanti minggu depan datang lagi sudah berubah tuh, ya, alisnya ditempel lagi, spidol tadi dihapus lagi, ya, kemudian lipstiknya dipertipis, bajunya sedikit diperlonggar. Karena apa? Dia tidak hanya merasakan nikmatnya mendengarkan ilmu, tapi juga dia merasakan hangatnya sambutan akhwat yang sudah lama mengaji. Akhirnya lama-lama berubah, dijamin tidak akan sampai 10 kali pertemuan, dia sudah jadi akhwat beneran. Dia sudah memakai baju kurung yang longgar. Akhlak dan gaya bicaranya awalnya lugua. Lu kesini sama bokap lu enggak? Punya dokunya cukup enggak? Nah, kayak begitu awalnya tuh. Lama-lama bukan lu gua tapi anak dan anti, ya. Jadi islami. Karena apa? Karena pengaruh hangatnya sambutan dari ibu-ibu yang sudah lama ngaji. Jadi kesankan bahwa majelis ini majelis yang menyenangkan, bukan majelis yang eksklusif. Sudah tampangnya serem, bajunya hitam-hitam, sikapnya juga garang. Ukti mau apa kesini? Anti mau kesini. Anti mah bukan akhwat tapi perempuan. Ya Allah, orang itu akan lari lalu menebar fitnah. Ya, coba ibu-ibu perhatikan setiap ada akhwat yang ketika masuk ke dalam masjid untuk mengikuti kajian, lalu pakaiannya masih gaul, sambut dengan ramah. Buat dia nyaman, buat dia betah di sini, buat dia merasa berada lebih daripada di lingkungan keluarga sendiri. Agar dia betah, kemudian datang lagi dan datang lagi, tidak sampai 5-6 kali dia sudah berubah insyaallah, ya. Jadi peran ibu-ibu dalam menyambut mereka besar sekali terhadap perkembangan dakwah ini. Apa pendapat orang yang mengutamakan amalan hati mengamalkan amalan lahir saja? Apa pendapat orang yang mengutamakan amalan hati mengamalkan amalan lahir saja. Katanya mengutamakan amalan hati, tapi mengamalkan amalan lahir, kumaha eta teh lieur. Jadi harus sinergi ya, harus selaras antara amalan hati dan amalan bohir. Tapi memperhatikan amalan hati harus lebih besar daripada amalan batin. Kadang tidak khusus dalam sholatnya, kadang khusus, tapi ini khusus es. Kadang khusus, khususnya, kadang tidak khusus dalam sholatnya, kadang khusus sholatnya. Kalau diawasi oleh Allah. Ini berita ini, bukan pertanyaan. Ya, laporannya diterima. Mohon penjelasan tentang bagaimana menata hati kita supaya tetap fokus dan fit ketika dalam beribadah kepada Allah. Untuk bisa fokus di dalam sholat, tidak bisa instan. Pikiran dan kondisi hati kita dalam sholat dipengaruhi oleh bagaimana pikiran dan hati kita di luar sholat. Kalau di luar sholat kita penuh full berpikir dunia, masuk ke dalam sholat, dunia akan kita bawa dalam sholat. Ketika kita sehari-harinya duduk di depan komputer, terbayang screen atau layar komputer, lalu setelah itu langsung sholat, screen komputer itu akan terbayang di hadapan kita dalam sholat kita. Begitulah seterusnya. Makanya agar kita bisa fokus dalam sholat, di luar sholat kita harus banyak mengarahkan hati dan pikiran untuk masalah-masalah akhirat. Sering ingat alam kubur, sering ingat alam akhirat, surga, neraka, keagungan Allah di luar sholat kita. Banyak berzikir, banyak dengan penghayatan, banyak baca Al-Quran, banyak dengar kajian, sehingga hati dan pikiran kita lebih terdominasi untuk berpikir akhirat. Maka ketika masuk sholat sudah tinggal klop, ya, itu rahasianya. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul, ketika menjelaskan kehusuan dalam sholat, beliau menggambarkan kehusuan orang dalam sholat seperti orang yang ingin tidur istirahat di bawah pohon yang rindang. Ketika dia mau terlelap tidur, dia terganggu oleh suara burung-burung yang hinggap di atas di atas pohon tersebut. Lalu kata orang Suicilengsi digebah hus, gitu. Apa digebah teh diusir. Larilah, kaburlah, terbanglah burung-burung itu. Setelah terbang, dia bersandar lagi ke pohon. Pas ngalenggut, pas melenggut dan melenyap, menjelang tidur, burung-burung itu apa? Datang lagi, recet lagi, berkicau lagi, terganggu lagi, digebah lagi. Terbang lagi, dia tidur lagi, datang lagi. Tidak akan ada habisnya. Apa yang harus dia lakukan agar dia bisa terlelap tidur tanpa gangguan dari suara burung? Dia harus menebang pohon itu. Dengan ditebangnya pohon itu, burung dengan sendirinya akan pergi. Dan dia bisa tidur lelap tanpa gangguan suara kicauan burung. Itu gambaran. Orang yang sholat juga begitu. Pohon yang dijadikan sandaran tadi adalah obsesi dunia. Selama obsesi itu ada, maka urusan dunia akan selalu datang menghantui, menggerayangi pikiran kita. Kita usir urusan dunia itu, lalu kita sholat. Hanya sesaat, karena obsesi dunia masih tertancap dalam jiwa kita, urusan dunia akan datang, datang, dan datang lagi. Bagaimana caranya agar urusan dunia tidak menghantui pikiran kita? Tebang pohon obsesi dunia tadi. tancapkan obsesi akhirat. Sisihkan, buang jauh-jauh obsesi duniawi tadi. Dengan sendirinya urusan dunia tidak akan menghinggapi pikiran dan perasaan kita. Seperti itu, ya. Jadi untuk mengusir burung, gak perlu diusir, tebang saja pohonnya, burung dengan sendirinya akan pergi. Seperti itu. Banyak pertanyaan yang sama. Bagaimana caranya menjaga hati supaya khusyuk? Sudah. Banyak sekali ummahat kita yang saat pulang kampung cadarnya dibuka dengan alasan banyak fitnah. Takut disangka ISIS, teroris, dan lain-lain. Sehingga mereka tidak kuat mental akan cemoohan orang dan beranggapan cadar kan tidak wajib. Kilah mereka, mohon nasihatnya dan cara memberi pemahaman kepada orang tua yang santun dan baik mengenai penggunaan cadar. Iya, pertama kita tidak bisa mengingkari hukum cadar di dalam pandangan para ulama. Para ulama ikhtilaf. Tapi ikhtilafnya antara wajib dan afdol, sunnah. Sikap kita pelajari kedua-duanya secara objektif. Dalil yang mewajibkan apa, yang mensunnahkan apa. Ambil yang menurut kita lebih kuat secara objektif. Jangan dipilih mana yang lebih kecil resikonya. Kalau yang lebih kecil pasti yang memilih sunnah ya. Tapi objektif. Kalau orang itu meyakini oh wajib, istiqomahlah dengan itu. Sekalipun akan dituduh teroris, ISIS, dan yang lain-lainnya. Tetap, awalnya demikian. Tapi lama-lama itu akan terbiasa. Itu akan membuat cadar menjadi tersosialisasi di hadapan masyarakat. Ya. Jadi yang berkeyakinan wajib, pakai dan istiqamahlah apapun resikonya. Bagi yang berkeyakinan sunnah, jangan terlalu menggampangkan cadar akan menimbulkan fitnah. Karena apa? Karena walaupun tidak bercadar asal pakai jilbab hitam dan longgar, tetap ISIS dan teroris itu akan ditujukan kepada kita ya. Udah aja pakai sekalian. Pakai dituduh, tidak pakai juga dituduh. Hanya karena melihat suami kita berjenggot dan cingkrang sudah dituduh, ini ISIS, ini teroris, istrinya juga pasti begitu. Kan begitu, walaupun tidak dicadar. Tetap kita terkena tuduhan. Lalu ngapain dibuka? Tetaplah istiqamah. Itu yang pertama. Kedua, buat citra bahwa akhwat yang bercadar itu lembut, ramah, baik, peduli, perhatian, menyenangkan, dan suka menolong siapapun yang kesusahan. Begitu kita pulang kampung dengan memakai cadar, ya, mendengar tetangga atau saudara sakit, kita yang pertama kali menjenguk, mendoakan kebaikan, dinasihati dengan cara yang lemah lembut. Orang itu jadi kaget, ini orang nyeremin tapi sikapnya mengenakan. Dihibur, didoakan, setelah pulang pas pamit, tek salam tempel amplop segepok. Semua orang menilai yang bercadar itu perhatian, baik, ramah, menyenangkan. Akhirnya dia husnudzon ketika di jalan di tengah kota melihat ada akhwat yang bercadar, ini orang pasti baik, pasti ramah. Saya coba dekati. Begitu didekati, begitu bertatapan senyum, benar dia tersenyum dan menyapa, "Assalamualaikum Ibu, apa kabar?" Benar. Akhirnya dimanapun dia berada ketika melihat akhwat yang bercadar, ini pasti orang baik, ini pasti orang ramah, ini pasti orang yang menyenangkan untuk dijadikan kawan. Pas orang yang seperti ngobrol sama kawannya menjelek-jelekkan akhwat yang bercadar, itu orang nyermin ya. Pasti dia akan membela, enggak nyermin, penampilan luarnya aja nyermin. Coba disapa, pasti menyenangkan, pasti baik, pasti ramah. Akhwat itu harus begitu. Seremnya penampilan luar akhwat harus di cover dengan sikap, dengan akhlak, dengan bagusnya karakter, ya. Jangan sampai sudah penampilan luarnya nyermin, judes lagi, jutek lagi, gak peduli lagi kepada lingkungan. Ini yang keliru. Yang menciptakan image bahwa cadar itu menyeramkan adalah sikap akhwat sendiri, ya, sikapnya yang memang menyeramkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ini pertanyaan matematika? 0,01%, 0,02%, atau 0,00% termasuk riba? Riba apa ria ini? Kalau 0,00% ya nol, tapi ya nggak ada kelebihannya. Iya, riba itu tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya, tapi dilihat dari ya statusnya. Kalau ya ada pinjaman, ketika meminjam ada kesepakatan dilebihin, walaupun sekecil apapun riba. Saya pinjam umpamanya 20 ribu, nanti saya kembalikan 20 ribu 100 rupiah. Kelebihannya cuma 100 rupiah, permen juga gak cukup ya. Maka itu riba, walaupun sekecil apapun. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, saya pinjam 20 ribu. Iya, nanti kembalikan 20 ribu lagi ya. Iya, pas saatnya mengembalikan, dikembalikan jadi 500 ribu. Riba bukan? Bukan, karena tidak ada kesepakatan. Itu hanya balas jasa saja, ya, atas pinjaman kebaikan orang tadi. Jadi bukan kecil atau besarnya, tapi mekanismenya. Apabila kita sholat di awal merasa ada godaan, seperti tidak khusyuk, tapi ketika di akhir rakaat kita khusyuk. Terkadang juga sebaliknya, di awal sholat kita khusyuk, di akhir tidak khusyuk. Apakah kita perlu mengulang lagi sholat? Kalau karena tidak khusyuk kita mengulang sholat, kita gak akan selesai-selesai. Ngulang aja terusnya. Ketidakkhusyuan tidak membatalkan sholat dan tidak mengharuskan mengulang sholat. Cuma, ada cumanya. Kita hanya akan memperoleh pahala dari sholat kita sesuai dengan kadar kekhusyuan kita di dalam sholat. Kalau khusyunya 50%, pahalanya 50%. Kalau khusyunya 10%, ya pahalanya 10%. Makanya Nabi SAW menyatakan, seseorang diantarkan sholat, tapi tidak memperoleh pahala dari sholatnya, kecuali hanya setengahnya, ya, sepertiganya, seperempat, seperlima, sampai sepuluh, sepersepuluh. Itu sesuai dengan kadar apa? Kadar kekhusyuannya. Apakah boleh jika di dalam rumah kita ahwat memakai celana pendek, di dalam rumah tidak ada orang selain anak perempuan kita? Kalau celana pendeknya khusus dibuat bagi wanita dengan potongan untuk wanita seperti istilahnya apa, kulot ya, maka boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau celana pendeknya pinjam dari suaminya, ya jangan. Ada sebuah pohon yang sudah berbuah di rumah kosong. Yang punya pohon tersebut sudah bukan punyanya lagi. Yang punya pohon tersebut sudah bukan punyanya lagi. Apakah buah dari pohon tersebut boleh kita ambil? Lalu milik siapa pohon itu? Tak bertuan gitu. Gini, kalau orang tersebut menanam pohon di areal tak bertuan, dia menanam pohon itu sekedar untuk kepentingan fisabilillah. Siapapun yang mau memanfaatkannya boleh. Baik umpamanya berteduh di bawah rindangnya pohon tersebut atau mengambil buahnya, berarti boleh. Dia meniatkan untuk kepentingan umum, boleh. Sama dengan sumur, ya, sama dengan MCK umum, seperti itu. Tapi kalau dia menanam pohon tersebut di tanah dia, untuk dia manfaatkan untuk dirinya dan keluarganya, maka kita tidak boleh mengambilnya. Nah, tadi dikatakan pohon itu di sebuah rumah. Siapa pemilik rumah dan tanah yang ada pohonnya tersebut, dialah yang berhak. kita yang bukan pemilik tidak boleh. Kecuali orang itu menyatakan ini rumah dan pohon ini saya wakafkan untuk kepentingan umum. Boleh kita ambil. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Ustaz, saya ummu dari Bekasi. Saya mohon nasihatnya, saat ini saya belajar membaca Al-Quran pada sebuah yayasan atau lembaga. Persyaratannya, semua harus membaca Al-Quran, tilawah sekian juz per bulan, dan kalau saya tidak ikut kegiatan kuliah tertentu, saya dikenakan iqab dengan tambahan tilawah sekian juz. Dan itu harus dituliskan dan dilaporkan. Bagaimana ya, saya sering kena iqab karena tidak pernah lulus target. Karena saya ingin sambil memahami. Iya, iqab yang ditetapkan oleh guru kepada muridnya untuk memotivasi muridnya boleh. Kalau umpamanya muridnya terlambat datang di iqab, muridnya tidak mengerjakan PR di iqab, muridnya umpamanya salah dalam menjawab pertanyaan yang standar yang semua siswa mestinya minimal faham dan bisa menjawab lalu di iqab, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Boleh enggak syukur wudu dilakukan di rumah? Ya tentu saja boleh, dimanapun, di rumah, di luar, selama tempat itu boleh dipakai sholat, boleh. Saya masih sering melakukan maksiat, tapi setiap saya mengingat tanah kubur selalu menangis, takut dihancurkan dan dijepit saat di dalam kubur. Apakah ketakutan saya hanya sia-sia bila saya berbuat maksiat lagi? Tidak sia-sia, rasa takut itu bagus dan harus dipelihara. Tapi mestinya rasa takut itulah yang mengrem kita dari kemaksiatan. Saran saya, pupuk terus rasa takut tadi untuk bisa mengrem kemaksiatan. Mungkin kadar rasa takutnya yang kurang sehingga belum bisa mengrem diri dari kemaksiatan. Remnya agak sedikit blong. Pas direm masih meluncur, jeger aja nabrak. Maka perpakem remnya dengan cara memperbesar rasa takut tadi. Terakhir ya, Asif Ustaz, di luar tema, jika safar tanpa ditemani mahram tapi mahram sudah mengizinkan dalam tujuan mencari ilmu, apa hukumannya Ustaz? Dosa, dan mahram yang mengizinkannya juga dosa. Umpamanya istri ya mau ikut daurah ke luar kota tanpa mahram, bilang ke suaminya, kata suaminya boleh, boleh saja walaupun saya tidak mendampingi, lalu berangkat sendiri, si istri itu dosa, si suaminya yang mengizinkannya juga dosa. Ya, tidak boleh keluar tanpa mahram. Harusnya si suami atau walinya bukan hanya mengizinkan tapi mengantar, mendampingi. Ya. Ya, sebentar lagi zuhur, cukup sampai di sini persiapan untuk sholat zuhur, untuk wudu dan seterusnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah kembali mempertemukan kita di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.